de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea se anunță în general frumoasă, cu maxime între 15 și 20 de grade. Interviul emisiunii cu Cristina Pereteatcu, director executiv la Amnesty International Moldova, despre tortură și rele tratamente în închisoare. Jurnal de corespondent de la Alexandru Călinescu despre putinism. Începem cu știrile Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurcescu. Președintele Igor Dodon a spus patriarhului rus Kiril că, citez, Biserica Moldova este parte integrantă a Bisericii Ortodoxe Ruse și și-a exprimat convingerea că așa va fi în continuare. Citez din nou, majoritatea covârșitoare a credincioșilor creștini ortodoxi din Moldova sunt de aceeași părere, a scris Igor Dodon pe Facebook după întâlnirea avută miercuri la Moscova cu patriarhul rus. Președintele moldovean a luat parte a Bisericii Ortodoxe Ruse în disputa cu Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului, care a decis luna aceasta să recunoască în Ucraina o biserică ortodoxă autocefală. În România a fost depus în Parlament proiectul legii parteneriatului civil, de care ar urma să beneficieze și perechile de același sex. Potrivit documentului înaintat de câteva zeci de deputați din Partidul Social Democrat de Guvernământ, Partidul Național Liberal, USR și Partidul Minorității Maghiare, membrii cuplurilor de același sex nu vor avea însă dreptul să adopte copii nici individual, nici împreună. Guvernul moldovean a transmis Curții Europene a Drepturilor Omului că autoritățile nu au încălcat vreo procedură la expulzarea cetățenilor turci angajați ai liceului Orizont și că aceștia nu s-au împotrivit repatrierii în Turcia. Răspunsul guvernului a fost trimis pe 5 octombrie instanței de la Strasbourg, care a cerut explicații și a fost dat publicității ieri de ziarul de gardă. 7 cetățeni turci au fost reținuți pe 6 septembrie și predați autorităților din țara lor, care îi consideră membrii ai unei rețele acuzate de organizarea puciului eșuat împotriva președintelui Erdogan în 2016. Avocații celor 7 spun că cel puțin 5 dintre ei solicitaseră azil în Republica Moldova. Președintele rus Vladimir Putin a avertizat supra consecințelor grave ale sciziunii în lumea ortodoxă după decizia de luna aceasta a Patriarhiei Ecumenice a Constantinopolului de a recunoaște o biserică ortodoxă independentă în Ucraina. Declarația lui Putin a fost făcută la un festival internațional al credinței și cuvântului la Moscova și este prima sa reacție publică la decizia de luna aceasta a Patriarhiei Ecumenice de a acorda autocefalia Bisericii Ucrainiene.
Au fost știrile de la ora 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Meteorologii prevăd pentru astăzi vreme relativ frumoasă, cu maxime de până la 20 de grade în sudul țării și 15 în extremitatea de nord. La Chișinău se anunță 18 grade și cer parțial noros. Nu se prevăd, în general, precipitații semnificative. În vecin, în România, începe o zi cu temperaturi maxime demne de o zi de vară, mai degrabă, mai ales în vestul țării, unde mercurul termometrelor ar putea să urce până la 26 de grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda internă a zilei. Președintele Igor Dodon își încheie vizita de două zile la Moscova. Ministerul Apărării organizează o ceremonie dedicată aniversării a 26 de ani de la crearea batalionului cu destinație specială Fulger. Parlamentul se convoacă în ședință plenară. Din agenda internațională a zilei, cancelarul german Angela Merkel vizitează Ucraina. Premierul Israelului Benjamin Netanyahu sosește în Albania. Institutul American de Studiere a Democrației în Lume, Freedom House, publică un raport despre libertatea pe net. Și astăzi se marchează în lume ziua veganilor, adică persoanele care urmează un stil de viață bazat pe plante.
Interviul emisiunii.
Valentina Ursu a stat de vorbă cu Cristina Pereteatcu, directorul executiv de la Amnesty International Moldova, despre tortură și rele tratamente în detenție. Un flagel scos recent din nou în prim plan de o decizie CEDO legată de protestele din aprilie 2009 de la Chișinău.
2009 a fost anul când s-a vorbit cel mai mult despre tortură după evenimentele din aprilie 2009. Iată că ecoul rămâne viu încă și până astăzi. Se pare că e un prim caz care a fost câștigat la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, cazul surorilor Radu. Cum ați văzut acele evenimente și unde ați reușit să vă implicați? Și s-a adresat cineva și la Amnesty International?
Evident că s-au adresat chiar în aprilie 2009, mai multă lume a fost găzduită de către oficiul Amnesty International, deci au petrecut foarte multe ore la oficiu pentru că erau vânați. Noi pregătim un raport detaliat pentru că în curând se vor împlini 10 ani de inacțiune din partea statului cu privire la dosarul 7 aprilie 2009. Ceea ce s-a întâmplat atunci a demonstrat cât de infect este sistemul și cât de inapți sunt cei de la conducere de a gestiona situațiile de criză.
În comisariate se vorbea despre coridorul morții.
Exact, asta a fost. Au fost momente groaznice care nu trebuie uitate. Și noi urmărim cu interes statistica pe care o prezintă Procuratura Specializată. Pentru noi este foarte important să înțelegem, dacă ne uităm la date, spre exemplu, nu mi-aduc aminte exact, dar cred că este o diferență de vreo 10 cazuri, deci este indescreșterea cazurile de tortură, plângerile care au fost depuse la procuratură. Ne permit oare nouă din 633, să zicem, și 622 sunt cifrele pentru anii 2017 2018, să conchidem că tortura este în scădere? Și dacă am comparat noi, spre exemplu, această statistică cu cazul Brăguță, oare nu înseamnă aceasta că noi în continuare avem o problemă gravă? Sau faptul că plângerile care ajung la CEDO sunt în continuare foarte multe, anume pe cazurile de tortură? Ce am învățat noi în toți acești ani? Și în special cei care își asumă actul guvernării. Deci cum soluționează ei problema?
Dar de ce ei rămân restanțieri la acest capitol?
Pentru că probabil nu există voință, pentru că implicarea din partea societății civile este foarte mare. Societatea civilă organizează formări deja de foarte mulți ani. Cred că nu există procurori sau judecători, posibil mai puțin polițiști, pentru că acolo este fluxul de cadre mai mare care nu au trecut prin formări ale diferitor organizații pentru drepturile omului. Cred că totuși cei care se mai perindă astăzi în sistem au moștenit sistemul legislativ punitiv din Uniunea Sovietică. Să nu uităm că aceste instituții, spre exemplu, cum ar fi și Ministerul de Interne sau Procuratura Generală, sunt instituții închise. Și oamenii posibil că nu sunt atât de deschiși pentru a schimba lucrurile în totalitate. Mai este și un factor psihologic.
Am mai auzit și de cazuri de răfuială politică a celor de la putere cu adversarii lor și am aflat că unii dintre cei care suferă de pe urma guvernării vin și se adresează la dumneavoastră cu rugămintea să-i ajutați să obțină azil politic în străinătate. E așa?
Da, este așa. Din păcate, noi nu ne putem implica pe astfel de cazuri. Noi putem, spre exemplu, constata că, într-adevăr, omul este în pericol sau nu este în siguranță pe teritoriul Republicii Moldova și, respectiv, deja mai departe este decizia statului la care se adresează această persoană, să-i ofere sau să nu-i ofere azil politic, dar da, din păcate, trebuie să recunosc că foarte multă lume este persecutată. Și chiar cei care stau închiși în penitenciarul numărul 13, care prezintă interes pentru autorități sau ale căror dosare sunt destul de cunoscute, sunt ținta unor tratamente degradante, așa, targetate.
Ați reacționat și atunci când au fost sechestrați cei 7 cetățeni turci, organizațiile societății civile au cerut autorităților Republicii Moldova atragerea la răspundere a vinovaților de extrădarea celor 7 cetățeni turci și oferirea protecției pentru alte persoane aflate în situații similare. Cine a auzit, cine s-a autosesizat și ce înseamnă tăcerea autorităților?
A fost un caz șocant și ieșit din comun, cel puțin pentru noi, cei care activăm în domeniu, pentru că în secolul 21 răpire de oameni este o încălcare extrem de gravă și a fost un caz care a zguduit opinia publică atât în Republica Moldova cât și în afara țării noastre. De ce autoritățile tac? Probabil pentru că nu au un răspuns. Aceste persoane au fost îndepărtate forțat, au fost încălcate toate legile și naționale și internaționale. Eu cred că autoritățile nu au ce să ne spună la moment și probabil că această tăcere vine cumva să confirme acele încălcări despre care am menționat în calitate de apărătorii drepturilor omului mai multe organizații care ne-am autosesizat pe acest caz și am calificat acest lucru ca răpire de oameni, dar și presupunem că este un schimb, deci există niște relații troc, pentru că după cum au urmat niște evenimente, și după vizita președintelui turc, deci era clar că este vorba de niște înțelegeri despre care noi oficial la moment nu cunoaștem.
Cristina Pereteatcu, director executiv la Amnesty International Moldova, intervievată de Valentina Ursu. Urmează obișnuitul jurnal de corespondent sub semnătura lui Alexandru Călinescu.
Autoarea unei lucrări devenită clasic despre limba de lemn, a unei monumentale monografii despre berea și a altor cărți de referință în Rusia și comunismul, Françoise Thom publică o sinteză care radiografiază Rusia lui Putin, cu titlul Să înțelegem putinismul. Primele capitole ale cărții reamintesc rapid moștenirea lăsată de sistemul sovietic, de Gorbaciov și de Yeltsin. În geneza Rusiei de astăzi, universul carceral a jucat un rol determinant, după cum numai puțin decisivă este preluarea puterii de către clanurile nomenclaturiste și KGB-iste. Putin însuși este un produs al KGB-ului care își pune amprenta asupra modului său de a guverna prin privilegierea reacțiilor brutale, a secretului și a disimulării. El mizează pe calomnierea, compromiterea și umilirea adversarilor, de unde însemnătatea propagandei și a controlului asupra mass mediei. Control care trebuie exercitat asupra tuturor instituțiilor statului. Partidul de guvernământ și parlamentul nu sunt decât niște mașinării de fabricat unanimitate, organele justiției sunt un instrument al statului. Françoise Thom urmărește sistematic toate manevrele și măsurile prin care Putin a golit de conținut instituțiile democratice. Esențială în politica adusă de Putin este viziunea Rusiei drept cetate asediată. Ca în vremurile cele mai sinistre ale războiului rece, dușmanul care vrea răul Rusiei este imperialismul american. Vinovat de toate neajunsurile, de toate greutățile pe care le cunoaște populația, sunt străini. Occidentul este văzut ca un spațiu al decadenței, al descompunerii morale, iar Rusia, prin contrast, apare ca țara păstrătoare a valorilor creștine tradiționale. Ura față de străini are rădăcini adânci în istoria Rusiei, la fel ca politica expansionistă. Putin nu are nicio reținere să declare că, citez, frontierele Rusiei nu se termină nicăieri. Noua doctrină militară impusă de Putin este una agresivă și expansionistă, iar expansiunea teritorială e considerată un substitut al dezvoltării economice. Rusia încearcă prin toate mijloacele să distrugă unitatea europeană și unitatea transatlantică. Desigur, Putin subestimează resursele de autoapărare ale democrațiilor occidentale, dar François Thom avertizează că Europa și Statele Unite trebuie să se vindece de iluzii și să vadă regimul lui Putin așa cum este el. Paranoic în ce privește străinii, liberticid, gata să urmărească ruinătoarele chimere ale refacerii imperiului și să sacrifice interesele naționale în favoarea fantasmelor vindicative. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova, la ora 7 ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți pe net la europalibera.org. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici Radio Europa Liberă.